Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстан 1 декабрдан тарта Борбор Азиянын бириктүү энергетикалык системасынан чыктыбы?
Мамлекеттик Өзбек Энерго компаниясынын жогорку даражалуу өкүлү Эссо Садулаев 1 декабрдан тартып бириккен системадан Өзбекстан чыкканын тастыктады.
Бирок Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы Өзбекстан азырынча системадан чыга электигин айтууда.
Центральный диспетчерский службадан азыр эле мен сүйлөштүм, бирок алиге чейин алынган информация жок. Алар чыгып кетсе, бул 500 киловольттук аймактын биз сол бөлүмүн деп коесу, ошону алар үзүп салышат да.
Соңку жылдары экономикасы жана курулушу дүркүрөп өнүккөн Бириккен Араб Эмираттары каржылык кыйынчылыкка кабылды. Өкмөт ээлигиндеги ири компания карзын төлөөнүн жолдорун издөөдө. Косованын Сербиянын курамынан бөлүнүп чыгышынын мыйзамдуулугу Гаагадагы аралык сотто карала баштады. Кыргызстандын авиакомпаниялары Евробирликтин кара тизмесине кайрадан алынды.
2006 жылы бизди кара тизмеге киргизгенде койгон талаптар бүгүнкү чейин аткарылбай келатат. Ар түрдүү шылтоолор менен негизинен 3 талап койгон.
Таңкы Азаттан алдыдагы 60 метрлыгында жергиликтүү жылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу, кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 2 декабрь, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түзөбөдө Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Кыргызгаз Өзбекстанга карызын төлөөнүн алдында турат. Бул тууралуу Кыргызгаздын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага караганда 30 ноябрда 2,800,000 доллар Ташкентке которулду жана бүгүн эртең карыздын калган бөлүгү берилет. Төлөнө турган карыздын суммасы 2,000,000 доллардан ашуун болууда. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1 декабрга карай карыздарды толук төлөө шартын коюп, ансыз газ берүүнү чектээрин эскерткен эле. Саясий партия лидерлери Финляндияга сапарлат. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка билдирүүсүн караганда, Атамекен, Ак жол, коммунисттик, социал-демократиялык жана Акшумкар партияларынын лидерлери 5 декабрда Европага сапар алып, 11 декабрга чейин Финляндияда болушат. Сапардын максаты Финляндиянын партиялык түзүлүш жана энергетикалык системасы менен таанышуу. Партия лидерлеринин иш сапары эки КК тарабынан уюштурулууда. Бүгүн фракциялардын жыйыны болот. Ак жол, социал-демократиялык жана коммунисттик фракциялардын жыйынында Нурлан Турсункуловду башкы прокурорлук кызматка жана 4 талапкерди жогорку соттун судьялыгына дайындоого макулдук берүү маселеси каралат. Андан сырткары Толкун Бекбулатованын акыйкатчынын төрагасынын орун басарлыгына дайындоого макулдук берүү маселеси да бар. Депутаттар ошондой эле фракцияларда бир катар мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун карашат. Өзбекстан азырынча бирдиктүү энергетикалык системадан чыга элек, бирок чыкса өлкөнүн түштүк аймагын электр энергиясы менен туруктуу камсыздоо тата албайт. Бул тууралуу улуттук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары Мурат Дурусалиев билдирди. Өзбекстан 1 декабрдан тарта Орто Азиядагы бирдиктүү энергетикалык түйүндөн чыгаарын жарыялаган. Чүй облусунда энелердин өлүмү талкууланат. Бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусу менен тегерек сол жыйын болуп, анда Чүй облусунда төрөттөн энелердин өлүмүнө байланыштуу маселе талкууланат. Өкмөттүк эмес уюмдар, мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү катышкан жыйынында энелердин өлүмүн кыскартуу боюнча мыйзамды колдоо, демографиялык кырдаал жөнүндө сөз болот. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялоодо президент Барак Обама Нью-Йорктогу Вест-Пойнт аскердик академиясында ушул мүнөттөрдө сүйлөп баштоодо. Ал Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүү жөнүндөгү чечимди жарыялаган жатат. Муну менен Оогонстандагы америкалык аскерлер саны 100,000 жакындап бармакчы. Америкалык расмий өкүлдөрүн сөзүнө караганда, Обаманын планына ылайык жаңыдан жөнөтүлүүчү 30,000 аскер Ооганстанда келерки жайга чейин жайгаштырылат. АКШ президенти ошондой эле кошумча баруучу күчтөр америкалык аскер Оогонстандан 2011 жылынын тарта чыга баштоосуна мүмкүндүк берери тууралуу да айтары күтүлүүдө. Бирок президент АКШнын Ооганстандагы миссиясы аяктоочу мөөнөттү тага атабайт. Анткени АКШнын Оогонстандан чыгуу стратегиясы жериндеги кырдаалга жана Ооган күчтөрүнүн коопсуздук боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды болот. Косованын көз карандыгынын мыйзамдуулугу буунун сотунда каралууда. Буунун баш кеңсеси Гагазияга кайрылган адилеттүүлүк сотуна доо арызды Сербия жолдогон. Ал Косованын көз карандык декларациясы мыйзамсыз. Федералдык мыйзамдар менен катар Сербиянын суверенитетине шек келтирет деп эсептейт. Сербия соттон Косованын көз карандык декларациясынын жарактуулугу боюнча укуктук чечим чыгарып берүүнү суранууда. Соттук териштирүү кече башталды. Чечим чыкканга чейин бир нече ай талап кылынышы мүмкүн. Улуттар уюму сотунун чечими мыйзамдык күчкө ээ эмес, бирок кеңеш бир мүнөзүндө гана болот. Косованын көз карандык азыркыга чейин 60 ашуун өлкөнүн ичинде Еврорундуке мүчө мамлекеттердин көпчүлүгү жана АКШ тарабынан таанылган. Сербиянын өнөктөшү Орусия буга каршы болуп келүүдө. Британ тышкы иштер министри Британ яктачыларынын кармалышына байланыштуу Иран тарап менен сүйлөштү. Британ тышкы иштер министри Дэвид Миллибенд ирандык кесиптеши Манучекер Маттаки менен телефон сүйлөшүүсүндө аны Британ жарандарынын кармалышы боюнча кең кечири түшүндүрмө жана аларга консулдук жардам алышына уруксат берүүгө чакырды. Дэвид Миллибенд ошондой эле кармалгандар тез арада бошотуларына ишеним билдирди. Бул тууралуу Британ тышкы иштер министригинин маалыматында айтылат. Мунун алдында Иран бийликтери эгер өткөн аптада Персив руунан кармалган британиялык 5 яктачы деңиздеги чегараны билип туруп эле бузгандыгы аныкталса аларга катаал мамиле жасаларын айткан. Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш бар. Бул тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Азербайжан Армения тоосундагы чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минск тобунун кечеги жыйын учурунда айтылды. Жыйын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн министрлер кеңешинин кече Афинада башталган кеңешмеси учурунда өттү. Минск тобуна АКШ, Орусия, Франция кирет. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Акматжан.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 2-декабрда Ош Жалал Абад Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда +3, +8 даража, Талас өрөөнүндө +1, +6 даража, Баткен дубанында +2, +7 даража, Ош Жалал Абад аймактарында +3, +8 даража, Ысык көл облусунда +1, +6 даража, Нарын жергесинде -1, +4 даража. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап, маалымал менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +4, +6 даража. Рейна Акматжан, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбек тараптын өкүлдөрү өлкөгө кечээн тарта Борбор Азиянын бириккен энергетика системасынан чыккандыгын айтышкандыгы менен мунун чоң жайы азырынча анык белгисиз болуп турат. Мисалы, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы Өзбекстан азырынча системадан чыга электигин билдирүүдө. Ташкент бириктери болсо өз кадамын таза экономикалык жүйөлөр менен түшүндүрүшкөн, ал эми коңшулаш Таджикстан муну менен Өзбекстан саясий кысым көрсөтүп жатат деп сынга алды. Жагдайга Эсенбай Нурушев кайрылат.
Ташкент өкмөтү региондогу бириккен энергия системадан чыкканы жатканын өзбек элчиси Шоокасым Шоуисламов 23 ноябрда Таджикстандын борборунда атайын чакырган маалымат жыйынында эскерткен эле. Бириккен энергия системаны ал эскирген жана ишенимсиз түйүн катары сыпаттап, буга кирген өлкөлөрдүн ортосундагы араздардын булагы болуп калганын көрсөткөн болчу. Элчинин бул сөздөрүн мамлекеттик өзбек энергия компаниясынын жогорку даражалуу өкүлү Эссо Садулаев толугу менен кайталап, 1-декабрдан тартып бириккен системадан Өзбекстан чыкканын тастыктады. Мунун алдында Гузар Суркан тутумундагы электр линиясы тартылып бүтүп ишке берилди. Натыйжада Сурхандарья областына Таджикстандан таратылган линия кесилип ташталды жана Өзбекстандын бүткүл электр системасы бириктирилди. Таджикстан эми көп жагынан Түркмөнстандан алынып жаткан электр тогуна көз каранды болуп калды. Ал да Өзбекстан аркылуу өтөт. Таджикстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хусрап Коибов өзбектердин бириккен системадан чыкканын сынга алып,
албатта ар бир кишвар укук турат ки
Муну Ташкендин коңшуларга кысым жасоону күчөтүүнү көздөгөн саясий кадамы деп алады. Кыш күрөө келип, электр тогунан өзгөчө кыйынчыла баштаган тажиктер өзбек бийликтеринин бул чечимин атайлап жасалган иштей кабыл алышты. Кыргызстандын түштүктөгү областтарында электр тогун Өзбекстан аркылуу алат. Расмий Ташкен көп жылдардан бери Кыргызстанга, Тажикстанга жана Казакстандын түштүк областтарына алдын ала эскертпей туруп эле газ бербей коюп келатат. Ал эми акыркы кездери кыргыздар менен тажиктердин кошумча ГЭС куруу пландарына өзбек бийликтери ачыктан ачык каршы чыга башташты. Ташкен жаңы ГЭС-тердин курулушу аймактын экологиялык коопсуздугуна коркунуч келтирет жана жайкы суу катмалында Өзбекстанды суусуз калтырат деп эсептейт. Кыргызстан менен Тажикстан болсо жаңы гидроэлектр станциялардын аркасында өздөрүнүн энергетика чөйрөсүндөгү көз карандысыздыгын чыңдоону көздөшөт. Өзбекстандын чечимине Кыргызстан өз мамилесин билдирген жок. Борбор Азиядагы бириккен энергетика системасынан 2003 жылы Түркмөнстан чыгып кеткен.
О, Дүйшөнбай Нурушев болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек түз оодогу маекте Бишкекте саат 7:11 өтүп калды. Маекти Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек.
Рахмат. Биз мына энергетикалык коопсуздук темасын улантуу максатында Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди түз эфирге маекке чакырган элек. Өмүрбек тиркештүүбүз биз менен байланышта турат. Саламатсызбы Өмүрбек мырза?
Саламатсызбы.
Мына Өзбекстан 1 декабрдан тарта Орто Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыгарын жарыялады. Бизде мына ушул күтүлүп жаткан кадамга энергетикалык коопсуздук тараптан бир даярдыктар көрүлгөн беле? Көрүлбөсө эмне үчүн мындай болуп калды?
Кыргызстан орустун макалында айтканда чагылган болбосо мужик чокунбайт деген принцип менен жашап келе жатат. Биздин коопсуздук кызматтары, ошол эле президенттин алдында коопсуздук кеңеши акыркы 4 жылда бул багытта бир дагы ушул маселени карап ушул деңгээлге алып чыккан жок. Анын ордуна коопсуздук кызматы саясий оппонентерди аңдып, аларга провокация жасоо менен жергиликтүү саясий активисттер үйлөрүнө барып ушул коркуткан менен алек. Өзбекстан Сурхандарияга өзүнүн зымын 2 жыл тартты. Биздин көз алдыбызда.
Демек 2 жыл мурун эле дайын болгон, бул ошондой болот.
2 жыл мурун моюн дайын болгон. Өзбектер Кытайдын кредит алып бир кесин куруп бүтүп, бул 3 миллион доллардан ашып кетип, түндүк түштүк деген зымыны 3 жыл тартты. Булар эмне тартып атат? Автобустар дайым, базар талаш болот, суу талашабыз, жол талашабыз. Мына ошондо бири бирибизге койгон аргумент мындай кескин аргумент катары пайдаланса биз эмне кылабыз деп эч ким ойлонгон жок. Кыргызстандын электр линияларын туюктоо эбактан коюлуп келе жаткан маселе. Акаевдин убагында эле датка кемин деген проект түзүлгөн. Эм үчүн биз кытайлар 4 жыл мурун бөлгөн кредиттен тажиктер гана 1 миллиард доллар алышты. Эм үчүн биз алып ошону кура алганыбыз жок. Азыр кесибиз бар, аны эмне кыларыбызды билбей атабыз. Эгер өзбек туугандар өткөрбөй койсо, Ош менен Баткен Жалал абадтын электр энергиясын ала албайт. Ала эле эмес, Жалал абадтын бир бөлүгү ала албайт. Түндүк жагы таптакыр ала албайт.
Ала турган болсо дагы баягы переток үчүн көп акча төлөш керек болот.
Өзбекстан айтып атат, биз эми тууган элбиз. Туугандарды мындай караңгыда калтыра албайбыз. Бирок акчасын төлөп электр энергияны ташып алып кете бергиле жатат. Бул дагы небегис көп акча. Мына өзүңүз көрүп атасыз, кестен чыккан электр энергиянын өздүк баасы 5 тыйын болсо элге жеткириш үчүн жогорку чыңалдагы линия төмөнкү чыңалдагы линияда отуруп 2 сомго чейин жеткирип атат. Демек биз эл аралык тариф менен өзүбүздүн электр энергияны алыш үчүн төлөп турабыз. Бул бүгүнкү бийликтин энергетикалык безопасность коопсуздук жөнүндө көз карашы жок экендиги. Орусча айтканда ушул чагылган чаркылдамайынча чокунбаганын эсине келбегендиги. Кыргыздан жаман сөз бар, тоо турган малды хакылдайт дегенче.
Өрөк мырза,
кетибиз кийип отурабыз.
Өрөк мырза, мына тарифтердин көтөрүлүшү менен биздеги айыл чарбасына кандай таасири болот?
Тарифтердин көтөрүлүшүн өкмөт кесепеттерин эч нерседен көрбөй турат. Шаардыктардан гана бир аз чочулап аларга ушул бир топ компенсация беребиз деп атат. Бир аз компенсация беребиз деп. Бирок Кыргызстанда 100 000 гектардан ашык жер электр энергиясы менен суугарылат. Бул деген сөз 100 000 гектар жерде 10 000 деген үй бүлөлөр, дээрлик райондор банкрот болуп, дасторкондорунда ушул наны жок калат дегенди билдирет. Суугат жерлер электр энергиясы менен суугарылган жерлер Баткен областында. Бул деген сөз биздин коопсуздук күчөп турган региондогу адамдар миграция болуп Ошко же болбосо Бишкекти көздөй жылат дейт. Мен 98 жылкы киргизген законум бар. Ал законда жазылган принципи ал закондун. Насос менен суугарылган жердеги дыйкан менен арык жерден суугарган дыйкандын чыгашасы сууга кеткен чыгашасы бирдей болуш керек деген принципти өкмөт карманыш керек. Ошондо гана ошол жерде дыйкандын мээнеттери кайтып. Тилекке каршы өкмөт бул жөнүндө мына бир да ооз ачып койгон жок. Анткени Данияр андай адамдардын бар экендигин, алар кантип жашап атат, ал адамдардын ал жерде турушу Кыргызстандын коопсуздук планда кандай Кыргызстанга пайдасы, чек араны кимдер коргойт деген маселелерди ойлонгон жок.
Рахмат Өмүрбек Шеркешев, биз менен бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, биз менен Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Кепкедеги программада кайрадан.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекте Айданбек Акмат уулу алып барды. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Кыргызстан Өзбекстанга газ боюнча карзын төлөөнү аяктоонун алдында, бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага караганда 30-ноябрда $2,800,000 Ташкентке которулду жана бүгүн эртең калган бөлүгү берилмекчи. Булардыктан Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы Өзбекстан 1-декабрдан тарта борбора жана бириктүү энергетикалык түйүндөн азырынча чыкпагандыгын билдирүүдө. Өзбекстан аталган түйүндөн 1-декабрдан тарта чыгарын мурдараак жарыялаган болчу. АКШ президенти Ооганстан боюнча стратегиясын жарыялоодо президент Барак Обама ушул мүнөттөрдө Нью-Йорктогу Вест Пойнт аскерлик академиясында сүйлөп жатат. Ал Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жөнөтүү жөнүндөгү чечимди жарыялары күтүлүүдө. Косовонун көз карандысынын мыйзамдуулугу Бириккен Улуттар Уюмунун сотунда карылууда, соттук териштирүү кече башталды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таңкы азат кылып жатасыз. Берүүбүз эми эл аралык темалар менен улантабыз. Эл аралык каржы чөйрөлөрү, Бириккен Араб Эмирлиги кыйын абалга калтырган карыз маселеси жаңы глобалдык каржы кризисине чыйыр салат деп кооптонушууда. Анткени өкмөттүн ээлигиндеги Дубай World конгломераты $59 миллиард борчунун тең жарымын төлөө үчүн аманат берүүчү банктар менен сүйлөшүп жаткандыгын жарыялады. Бирок экономисттер Дубай World кокус каржын төлөй албай дефолт жарыяласа, ага карыз берген ири кредиторлор миллиондогон акчаларынан айрылат деп чогушуп турушат. Жагдайды Амирбек Азамов айтып берет.
Дубай World конгломератынын карыздарын төлөөнү жарым жылга токтотуусу жөнүндөгү жарлыгы өткөн аптада эл аралык финансы чөйрөсүн капсалаңга салды. Дүйшөмбү күнү Дубайдын өкмөтү Дубай World'тун карыздары үчүн жооп бербесин айтып, инвесторлордун үрөйүн ого бетер учурду. Бирок шейшемби күнү Дубай World $26 миллиард карызын төлөө боюнча банктар менен сүйлөшө баштаганын билдиргенден кийин инвесторлордун келмеси оозуна келди. Айрым серепчилер болсо, дүйнө олуттуу дагы бир кризистен кутулду деп тобо кылышты. Анткен менен кээ бир талдоочулар корпоративтик жана өкмөттүк карыздар чоң болгондуктан кокус эле бир шоокум угулса, финансылык кризис дүйнөдө дагы кайталанат деп чочушат. Алардын бири Лондондогу VT Big инвестициялык компаниясынын глобалдык стратеги Нейл Маккинон. Ал менчик банктар менен финансылык мекемелердин эбегейсиз карызы үчүн кепил өтүшкөн улуттук өкмөттөр эми борчту төлөгөндөй акча таба алышабы деп кооптонот. Финансы базары өкмөттүн төлөө мүмкүнчүлүгүнөн шектенет. Банктарга берилчү жардамдын баасы кандай болот? Ал бюджетке кандай таасир этет деген да кооптонуулар болууда. Карыздардын ички дүң жыйымга болгон катнашы өтө эле бийик. Баалуу кагаздардын базары дефолт болбойбу деген кабатырлануу күчтүү. Дубайда маселе эмирликтин кирешелер боюнча төлөмдү кайтара албаганына байланыштуу болууда. Дейт лондондук эксперт.
Иларалык корпорациялар бир жыл ичинде 200 миллиард доллар карызын кайтарууга тийиш. Нью-Йорк Таймс гезитинин жазышынча, бул карыздардын жарымын Россиянын жана Бириккен Араб Эмирлигинин, анын ичинде Дубайдын компаниялары төлөш керек. Лондондук эксперт Маккинон Дубайдан башка да кооптуу өлкөлөр бар экенин айтат.
It's not just Dubai that's
маселе жалгыз Дубайда эмес. Бир катар Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Грекияда абал чатак, Ирландия, Испания, Британияда да кырдаал оор. Британияда азыр АКШ-дагыдай фискалдык жагдай катаал. Бул өлкөлөрдө акчанын жетишсиздиги глобалдык проблеманы жаратышы ыктымал. Дейт Маккинон. Дубайдагы финансылык кризистин запкысы түз эле коңшу өлкөлөрдүн фондолук биржаларына тийди. 1 декабрда Катардын баалуу кагаздарынын наркы 8%, Кувейттики 3%ге жакын арзандады. Дубай World өзү 2 жыл мурда Лондондо 80 миллион долларга сатып алган 3 имаратты 10 миллион долларга сатты.
Ода Мирбек Азам улу болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Косовонун Сербиянын курамынан бөлүнүп чыгыштын мыйзамдуулугу Гаагадагы аралык сотто карала баштады. 9 күнгө созула турган отурумда сот Косово Сербия жана алардын талабын талашкан 29 өлкөнүн көрсөтмөлөрүн угуп, эч кимди аткарууга милдеттендирбеген чечимин келерки жылы жарыялары күтүлүүдө. Бирок аралык соттун чечими башка өлкөлөр Косовонун эгемендигин тааныр-тааныбасына таасир этиши мүмкүн. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Косовонун көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялаган чечимин караштыра баштаган Гаагадагы эл аралык соттун алгачкы күнү Приштиналык албандар менен Белграддык серб жетекчилеринин көрсөтмөлөрүнөн башталды. Азаттыктын Балкан кызматынын кабарчысы Драган Ставлянин Гаагадагы жыйындан соттун ишти кароо тартиби тууралуу буларды билдирди. Жалпы ишти кароо бир нече айга созулат. Байкоочулар соттун чечими келерки жылдын биринчи жарымында маалым болот деген пикирде. Балким сот эч кандай чечим чыгарбай калышы мүмкүн дегендер да жок эмес. Бирок жакында эле Гаагадагы адилеттүүлүк сотунун башкы судьясы Хисаши Овада иш каралып бүткөн соң судьялар бир пикирге келбей калышы ыктымал. 30 бетке камтылган ал чечимди толугу менен окуп чыгуу керек болот. Анткени биримдик табылбай калышы мүмкүн деген. Косово көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялап, эл аралык мыйзамдарды бузган бузбаганын териштирип берүү тууралуу Белграддын өтүнүчүн канааттандырып, Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы маселе эл аралык адилеттүүлүк сотунда каралышын жактырган. Косово былтыр февраль айында эгемендигин жарыялаганда Сербиянын бийликтери ага каршы чыгышкан. Сербиянын тышкы иштер министри Вук Веремич Белграддын жүйөөлөрү акыры эл аралык сотто каралып, чет мамлекеттердин Косовонун көз карандысыздыгын таануусуна чекит коюлат деп билдирген эле. Азаттыктын Гаагадагы кабарчысы Ставлянин соттун чечиминин болочок таасири тууралуу буларды айтат. Косово эгемендигин жарыялагандан бери аны 63 өлкө тааныды. Чечим кабыл албай эл аралык сот эмне дейт деп күтүп аткан өлкөлөрдүн саны андан кыйла арбын. Гаагадагы соттун чечимин эч ким аткарууга милдеттүү болбосо да, ал Косово тууралуу пикирин айта элек, Азия, Африка жана Түштүк Америкадагы мамлекеттерге сөзсүз таасир этет. Орусия батыштын Косовонун эгемендигин жабыла колдогонуна терең өкүнүчүн билдирген. Москва бул көрүнүш Балкандагы бейпилдикке коркунуч келтирип, эл аралык мыйзамдарды бузат деген Белграддын пикирин колдойт. Косовалык албандардын лидерлеринин Белград 90-жылдары чөлкөмдө албан улутундагыларга каршы саясат жүргүзүп, аларга каршы улуттук тазалоо өнөктүгүн жүргүзгөнү үчүн эми Косовону башкарууга моралдык жана мыйзамдык укугу жок деп эсептеген көз карашы батышта кеңири колдоо тапкан. Гаагадагы эл аралык сотто 15 өлкө Косовонун кызыкчылыгын коргосо, 14 мамлекет Белграддын талабын талашмакчы.
Менен Сагынды кызым ООДА болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми Борбор Азия менен байланышкан окуялардан, чет өлкөлөрдөгү тажик мигранттары мекенине калган жубайлар менен үй бүлөлүк карым катнашты бузууда жаңы технологияны колдоно башташканы айтылууда. Эрди катындын ортосундагы мамиле ээде чентөк телефондон смс аркылуу жиберилген талак деген бир эле сөз менен бузулуп жатат. Төрөкулдоров толугураак айтып берет.
Таджикстандын чыгышындагы Рашт вилоятынын тургуну 25 жаштагы Азиза Кобилова жакында күйөөсү менен телефон аркылуу ажырашты. Ал үчүн ажырашуу өзү өтө тез жана күтүлбөгөн жагдайларда өттү. Орусияда мигрант болуп жүргөн жолдошу ал качага телефон чалып ажыраша турганын айтыптыр. Анын артынан эле талак деп жазылган смс жиберди. Сунни мусулмандардын салтында эрди катынын ажырашуусу үчүн мунун өзү жетиштүү. Кобилованын 4 жылдык турмушу жаңы технологиянын жардамы менен ушинтип бузулду. Эми ал эч кандай колдоосуз жалгыз калып отурат. Таджикстандагы жумушсуздук көпчүлүк эркектерди Орусиядан иш издеп кеткенге мажбур кылды. Үйдө калган аялдар балдары менен Орусиядагы күйөөлөрүнөн акча күтүшөт. Бирок эми мынтип SMS менен ажырашуу модага айланган сайын тажик жеринде акчасыз, алиментсиз калган аялдар, жаш балдар пайда боло баштады. Кабилова SMS аркылуу ажырашкандан кийин өзүнүн төркүнүнө кайтканга мажбур болуптур. Күйөөм мени таштап кетти, бирок мен баарын миграциядан көрөм, дейт ал. Биз үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болгону менен чындап келгенде бир нече ай гана бирге жашадык. Калган жерде күйөөм Орусияда эле жүрдү, дейт Кабилова. Мен оюмча Москвада иштеген мигранттардын көзүнө акчадан башка эч нерсе көрүнбөй калат жана алар үйдөгү аялдарын да унутуп коюшат, дейт Азиза. Таджикстандын 1 миллионго жакын жумушка жарамдуу калкы бүгүн чет өлкөлөрдө иш издегенге мажбур. Мигранттардын жашоо образы өлкөдөгү аялдардын укугун коргоо уюмдарынын ишениминде Таджикстандагы үй бүлөлүк мамилелердеги каада салттарды да өзгөртүп салды. Азырынча тажик коомундагы үй бүлө ажырашуулары жөнүндө так маалымат жок. Бирок ажырашуу маселелери боюнча юрист Бахтиёр Насрулоевдин айтымында Таджикстанда баш кошкон ар бир 4-түнчү түгөй ажырашат. Албетте, муну айрым башка мамлекеттер, мисалы баш кошкондордун дээрлик жарымы ажырашып жаткан АКШ менен салыштырсаңыз азыраак көрүнүшү мүмкүн. Бирок маселенин баары Таджикстанда баш кошуулардын арасында расмий түрдө каттоодон өтпөй эле шариаттын салты менен үйлөнгөндөр бар экендигинде болуп жатат. Мусулманча эле баш кошкондор ажырашкан учуру мыйзамда көрсөтүлбөй эле калган фактылар көп. Андыктан канча адам ажырашып жатканы тууралуу так айтыш кыйын. Тажик мыйзамдары жалпысынан советтик доордо жазылып калган. Талакты ажырашууга негиз болчу себеп катары таанылбайт. Ошентсе да үйлөнгөнүн мыйзамдаштырбаган түгөйлөрдүн арасында SMS ажырашуусу орун алганда мыйзам аялдын укугун эч кандай жол менен коргой албай калат. Кабиловага окшоп күйөөсүнөн талак деген смсти гана алгандар эгер үйлөнгөнү тууралуу расмий күбөлүгү болбосо бирге тапкан мүлкүн да талаша алышпайт, балдарына алимент сураганга да акысы жок. Анын үстүнө мигранттардын көбү расмий түрдө жумушсуз деп таанылгандыктан алардын кирешеси эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Киреше тууралуу расмий маалымат болбогондон кийин андан акча өндүрүш да оңой эмес. Соттор талак деген смстин негизинде эле ажырашуу процессин баштай алышпайт. Адамдар сотко расмий түрдө арыз менен кайрылышы шарт, дейт юрист Насрулоев. Гендердик саясат борбору деген бейөкмөт уюмунун төрайымы Мариям Давлатова көптөгөн аялдар өздөрүнүн укугун билишпейт, демек ажырашкандан кийин күйөөлөрүнөн акча талап кыла ала тургандыгынан да кабары жок, дейт.
Төрөкулдоров баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити кечээ эле президенттин чөйрөсүндөгү ага жакын жүргөндөрдүн бири, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков үй мүлкү конфискацияланып, генералдык чини алынуу менен 8 жылга эркинен ажыратылып кесилип кетиши мүмкүндүгүн кабарлады. Исмаил Исаковдун айтуусу боюнча президенттин тапшырмасы менен жасалган саясий буйруктун кандай болуп аяктаары Бишкек гарнизондук сотунун 7-декабрда чыгарчу өкүмүндө белгилүү болмокчу. Акыркы күндөрү Кыргызстанда бир элдин эле тарыхы тургай, дүйнө тарыхын кайрадан карап чыгуу аракеттери байкалууда. Улуттук идеологиянын далысына жашынуу менен бийликти борбордоштуруу жүрүп жаткансыйт. Мына ушул маселелердин тегерегинде суроо салган гесит белгилүү саясат таануучу Токтогул Акчекеевдин ойлоруна окурман көңүлүн бурду. Мамлекеттик идеология барбы деген суроого саясат таануучу Акчекеев Аскар Акаевдин убагында мамлекеттик идеологияны түзүү үчүн бир нече аракеттер болгонун, бирок андан майнап чыкпаганын, тилекке каршы мамлекеттик катчылардын баары идеология түзүү менен иштөөнүн ордуна президенттерди курул аймактоо жактоо кампанияларын жүргүзүп келишкенин кеп кылып, Балким алар ээлеген кызматтын кыскарып калышынын бир себеби да ушул болсо керек деп айтты. Токтогул Какчекеев идеология түзгүсү келгендер Кыргызстан көп улуттуу элден турарын эске албастан бири фольклорго, бири идеялык, урухий мурас болгон Манас эпосуна жана башка эпикалык каармандарга таянып иш кылып атканын, мындай багыттын жактоочулары таза улуттук, этникалык өзгөчөлүктөрдү туу кылып чыгарын белгилеген. Мисалы, Ак жол фракциясынын айрым депутаттары кыргыз тилин билбегендиги үчүн министрлердин орун басарларын кызматтарынан айдаш керек, алар патриот эмес дегенге чейин барышууда. Мындай ашкере мекенчилдер 16 жылдагы үркүнгө таянып бул окуяга бир жактуу баа берүүгө болбой тургандыгына карабастан аны Орусиянын кыргыз элине жасаган геноциди катары баалоого чакырык ташташууда деп айтат. Калганын кийинки бөлүктө уланталы улан сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат. Айрым кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы Өзбекстан азырынча Борбор Азиянын бирдиктүү системасынан чыга электигин айтууда. Кыргызстан авиакомпаниялары Евробирликтин кара тизмесине кайрадан алынды. Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардан. Азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Кыргызгаз Өзбекстанга карызын төлөөнүн аяктоо алдында турат. Кыргызгаздын маалымат кызматынан алынган кабарга караганда 30 ноябрда 2,800,000 доллар ташкынга которулду жана бүгүн эртең калган 2 миллиондой карыздын бөлүгү төлөнмөкчү. Өзбекстан азырынча бирдиктүү энергетикалык системадан чыга элек, бирок чыгыш өлкөнүн түштүк аймагын электр энергиясы менен туруктуу камсыздоо тата албайт. Бул тууралуу улуттук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары Мурат Дурсалиев билдирди. Саясий партия лидерлери Финляндияга сапаралат. Ата мекен Ак жол, коммунисттик, социал демократиялык Ак Шумкар партиясынын лидерлери 5 декабрда Европага сапар алып, 11 декабрга чейин Финляндияда болушат. Сапардын максаты Финляндиянын партиялык түзүлүш жана энергетикалык системасы менен таанышуу. Бүгүн фракциялардын жыйыны болот. Ак жол, социал демократиялык жана коммунисттик фракциялардын жыйынында Нурлан Турсункуловду башкы прокурорлукка жана 4 талапкерди жогорку соттун судьялыгына дайындоого макулдук берүү маселеси каралат. Эл аралык кабарлардан. АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялады. Барак Обама Нью-Йорктогу Вест Пойнт аскердик академиясынан бир саатча мурда сүйлөгөн сөзүндө Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүү жөнүндөгү чечимин жарыялады. Анын айтымында 30,000 кошумча аскер 2010-жылдын алгачкы жарымында мүмкүн болушунча тез арада жайгаштырылып, козголоңду басууга жана калк жайгашкан өзөккү чордон жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу менен алектенет. Косовонун көз карандысыздыгынын мыйзамдуулугу буунун сотунда каралууда. Буунун баш кеңсеси Гаагада жайгашкан адилеттүүлүк сотуна доо арызды Сербия жолдогон. Ал Косовонун көз карандысыздык декларациясы мыйзамсыз, эл аралык мыйзамдар менен катар Сербиянын эгемендүүлүгүнө шек келтирет деп эсептейт. Британ тышкы иштер министри Британ яктачыларынын кармалышына байланыштуу Иран тарап менен сүйлөштү. Британ тышкы иштер министри Дэвид Милбент ирандык кесиптеши Ману Чеккер Мотаки менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө аны британ жарандарынын кармалуусу боюнча кең кесири түшүндүрмө жана аларга консулдук жардам алышына уруксат берүүгө чакырды. Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш бар. Бул тууралуу Европада коопсуз жана кызматташтык уюмунун Азербайжан Армения ортосундагы чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минск тобунун кечээки жыйыны учурунда айтылды. Жыйын ЭКК кирген өлкөлөрдүн министрлер кеңешинин кече Афинада башталган кеңешмеси учурунда өттү. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан,
рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү кабар айнууңуз микрофондо Рейна Акматжан.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 2 декабрда Ош Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда +3, +8 дараже, Талас өрөөнүндө +1, +6 дараже, Баткен дубанында +2, +7 дараже, Ош Жалал Абад аймактарында +3, +8 дараже, Ысык Көл облусунда +1, +6 дараже, Нарын жергесинде -1, +4 дараже. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап, маалымалы менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +4, +6 дараже. Рейна Акматжан, Бишкек.
Таңқы азаттық жатасыз, программа үстеме қайра жерліктіу темалар мен ұлантамыз. Қырғызстан энергетика тармағын өніктіру үшін егемендік алғандан бері өлкөгө миллиондогон доллар қаражаттар келген эле, бүгін өкмөт бұл тармак кейіштіу авалды екендігін айтып, бааларды қымбаттатуда. Алынған кредиттер деги қайда жұмшалған, жағдайды қабарчыбыз Иримжан Узаков иликтеди.
Жарандык коомчулуктун өкүлдөрү өздөрүнчө аудит жүргүзүшүп, 3 жыл мурда эле электр тармагына келген кредиттердин өлчөмүн кайдан келгендигин аныктап чыгышкан. Бирок ал каражаттардын кандайча коротулганы, электр тармагын жакшыртуу үчүн эмнелер жасалганы тууралуу суроолорго ушул күнгө чейин так жооп алынбай келет. Таза табигат уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева да ошол эсептөөлөргө катышкан. Ага ылайык, Кыргызстанга энергетика тармагын өнүктүрүүгө жалпы 350 миллион доллардан ашуун каражат келген. Укук коргоочулар ошондой эле 93 миллион доллардай каражат бир гана Бишкек жылуулук борборуна жумшалганын айтышууда. Анын айтымында ошол каражаттардын кандайча колдонулгандыгы тууралуу суроолорго Акаевдин учурунан бери эле энергетика тармагын башкарып келаткан азыркы чиновниктер деле алгылыктуу жооп бере албай келатышат.
Ошо акча были прям целенаправленно именно модернизация, ремонт высоковольтной линии, ТЭЦ-тин турбиналарын баягы баары бар ошо кредиттер жазылганда именно модернизация, именно на оборудование депчи. А азыр өкмөт айтып атпайбы, акча жок, все устарело, баары сынды, талкаланды депчи. Ким кредит грант алган, Акаев эле качып кеткен, остальные ошо эле Давыдов, ошо эле Данилов, баары эле отурушпайбы, все к этому имели причастность. Сарткадиев мына отурат, Балкыбеков мына отурат, баары отурушат, эч ким ордунан жылган жок. Ошолор элге отчет берсин, ушулар баары билет.
Дейт Анара Дауталиева. Энергетика тармагы боюнча адис Базарбай Мамбетовдун айтымында 1994-2004 жылдар арасында эле Кыргызстан эл аралык каржы уюмдарынан энергетика тармагын өнүктүрүүгө 210 миллион доллардай каражат алууга макулдашкан. Каржы министрлиги аркылуу ошол сумманын 160 миллион алынып энергетика тармагына берилген.
216 миллионго макул болушканда тиги эл аралык финансалык институттар ошонун 160 берип анан калганын бербей койсо керек, силердин эффективдүү колдонуп атасыңар деп. Менин оюмча да бул коррупцияга айланып кетти деп туруп, анан алар тиги колдонуп аткан акчаны дагы көзөмөлдөшкөн да, анан калган 50 миллионду булар бербей койсо керек.
Андан тышкары Базарбай Мамбетовдун айтымында эми бул тармакка канча каражат бөлүнсө да майнап чыкпайт. Каражаттар кумга сиңген суудай жоголо берет. Анткени негизги маселе тармактын туура эмес башкарылышында жатат. Социал-демократтар фракциясынын энергетикага байланыштуу отурумунда энергетика министри Ильяс Давыдов чындап эле энергетика тармагына миллиондогон каражаттар келгенин, ал каражаттар энергетика тармагындагы эскирген техникалык каражаттарды, жабдыктарды оңдоого, жаңы энергетикалык курулуштарга кеткенин айткан. Бирок энергетик Базарбай Мамбетовдун пикиринде эмнегедир мындай чоң суммадагы каражаттын чындап эле энергетика тармагына жумшалганына ишенүү кыйын болуп турат. Анткени ошол ири суммадагы каражатка көзгө көрүнө тургандай бир иш жасалган эмес. Дагы бир белгилүү энергетик Николай Кравцовдун эсеби боюнча 2008 жылга чейин энергетика тармагына келген кредиттердин суммасы 392 миллион долларды түзгөн. Муну энергетика министрлигинин төбөлдөрү деле тар чөйрөдөгү жыйындарда айта калып жүрүшөт. Ошентсе да энергетика тармагын башкаргандар бул тармактагы бүтүндөй техникалык каражаттар жедеп эскирип, колдонуудан чыкканы калганын айтышууда. Энергетика министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, так сумманы айтпаса да буга чейин энергетика тармагына миллиондогон каражаттар келгенин, алар максаттуу эле жумшалганын айтты.
Ошол жанагы айткан кредиттерге кетти. Мына ошол ТЭЦ-тин 11-чи турбогенераторун койгонго кетти. Таластагы подстанция 500 киловольтный курганга кетти. Тиги Кумтөрдү обеспечивать этиш үчүн 220 подстанциясын Балыкчыдагыны курдук. Тамгага чейин 220 киловольтный линия алып бардык. Ошонун баары ушул кредиттердин эсебине жазылды да. Же болбосо тариф менен мындай нерсени жасай албайбыз да биз.
Дейт Акылбек Түмөнбаев. Социал-демократтар фракциясы да 18 жыл аралыгында энергетика тармагына 350 миллион доллардан ашуун четелдик кредиттер келгенин айтып, мындай ири суммадагы каражаттарды талап кеткендер жоопко тартылышы керектигин айтып чыгышты. Жарандык коомдун өкүлдөрү болсо, учурда бүтүндөй энергетика системасы 400 миллион долларга жетпеген суммага бааланып атканын, бул 18 жыл аралыгында алынган кредиттердин суммасына барабар экендигин айтышып, аз суммадагы кредиттерден баш тартуу керектигин айтышууда. Анткени аз аздап келген каражаттардын бат эле дайыны чыкпай кетүүдө. эми тармак жеке колготу турган болсо, мурдагы келген кредиттердин дарегин табуу дагы кыйындамакчы. Эскерте кетсек, бул тармакты сатуу максатында жакында эле электрге болгон баалар 2 эсе, жылуулук энергиясына баалар 5-10 эсеге чейин көтөрүлгөн. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан азырынча Борбор-Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасынан чыга элек, бирок чыкса Кыргызстан түштүк аймагын электр энергиясы менен туруктуу камсыздоо татаалдайт. Бул тууралуу Азаттыкка кечээ улуттук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары Мурат Дурусалиев билдирди. Өзбекстан тарап болсо Борбор-Азиянын бирдиктүү энергетикалык түйүнүнөн чыга биринчи декабрын тарта чыгарын мурдараак жарыялаган эле. Мурат Дурусалиев менен кабарчыбыз Аманбек Дилден маектешкен.
Мурат Мырза, Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетикалык системасынан бүгүн чыкты деген маалымат тарады. Ушул маселенин чоо жайына токтоло кетсеңиз.
Азыркы чейин андай информация бизге келген жок. Бизден Центральный диспетчерский службадан азыр эле мен сүйлөштүм. Негизинде Сорокина телефон чалды. Чыгып кеттир деп 24 кг жазды деп сайтында. Бирок алиге чейин андай информация жок. Жакында Өзбекстан чыгабы чыкпайбы дайынсыз болду.
Өзбекстан аймактык энергетика системасынан чыгып кетсе, Кыргызстандын энергетика коопсуздугуна терс таасирин тийгизбейби?
Тийгиши мүмкүн. Эгерде алар чыгып кетсе, бул 500 киловольттук аймактын бир сол бөлүмүн, бир сол бөлүм деп коесу, ушуну алар үзүп салышат да. Анда Кыргызстандын энергиясы токтогул кезинен Өзбекстан аркылуу келе турган энергия келбей калат ошондо. Ошондо бул жакта түндүктө дефицит болушу мүмкүн. Кечки максимумда да где-то бир 500-600 мегаваттка чейин. Бирок биз казактар менен сүйлөшкөнбүз, казактар менен биздин келишимибиз бар. Казактар бөлүнбөш керек. Казактар бөлүнбөгөндө биз анда ошо казактардан электр энергияны алып туруп, ушул дефицитти Кыргызстан боюнча жабышыбыз мүмкүн, бирок бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшүп атат эми биздин делегация кеткен. Эгерде чечим жакшы болсо, анда чечилет да вопрос.
Мурат Мырза, ал эми Анжан областында Кыргызстандын түштүк аймагына электр кубатын алып өтүү тизимдер бар эмеспи? Бул багытта транзит маселеси боюнча сүйлөшүлдү беле?
Бунун андай нормальный режимде бизде 220, 110, 500 киловольт линиялар, ошол жана бийик электр чубалгысы деп коебуз, бийик киловольттун электр энергия чубалгылары эме лэп да. Ошол линиялар нормальный режимде бардыгы включено болуп туруп кошулуп турат. Энергия биздин станциядан түштүккө дагы, түндүккө дагы ошол Өзбекстан аркылуу менен Өзбекстан аркылуу дагы, Кыргызстан аркылуу да келип турат. Ошол эгер Өзбекстан 500 киловольт жагынан үзүп койсо 220 киловольт менен азырынча связь болуп турат. Жанагы эң кыйын жагы бизде ошо азыркы моментте сүлүктө болуп турат. Эмне дегенде сүлүктө только Таджикстандан алат электр энергияны. Тажиктер эгерде бөлүнүп калса, тажиктер ошо электр энергияны албай калса, бизден 500 киловольттун, анда алар ошо сүлүктөрүн өчүрүшү мүмкүн. Бирок тажиктер менен дагы биз сүйлөшүп атабыз, тажиктер менен дагы бир келишимге келишибиз керек болот да. Азырынча тажиктердин энергетиктери болбой жатат биз койгон маселелерге. Алар өзүнүн условиясын коюп туруп, ультиматум коюшуп атабыз бизге электр энергияны кошумча бергиле деп. Эми аны ошо өкмөт аркылуу сүйлөш керек болот. Эмне дегенде биз электр энергияны азыр Тажикстанга кошумча кылып бере албайбыз сүлүктөрдөн ашык. Эмне дегенде биз Кыргызстандын территориясында азыр ограничение жүрөт, өзүңөр көрүп атасыңар да, түнү менен светөшүп турат Кыргызстан боюнча. Бул ушундай учурда биз Өзбекстанга, Өзбекстандын элине электр энергия берсек, бул туура эмес болуп калат. Ошону мамлекет катары уже чечиш керек болот. Эмне дегенде биз эки организация чече албай жатабыз бул маселени. Бир ай болуп калды, сүйлөшүү переговор болуп атат. Биз договорлорду дагы учуп барып келдик дагы. Ошол сүлүктө боюнча аябай жаман положение болуп калышы мүмкүн.
Ал эми бул маселе боюнча өзбек тарап алдын ала Кыргызстанга эскертип сүйлөшүү жүргүзүлдү беле?
Биринчи ноябрдан баштап Өзбекстанда Кыргызстан менен системаны бөлөбүз деп биз төшөнүп предупреждение кылганда биз барып сүйлөшүп келдик алар мененчи. Сүйлөшүп болгон маселелерди чечип, биздин электр энергияны алар эч кандай мындай нарушение спека жеткизип беребиз деген сөз болгон. Эгер 500 киловольттон алар Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда ушул линияны үзсө, өчүрсө, анда биз 220 менен баарыбир түштүк жагын жана энергетикалык коопсуздугун эмеебиз обеспечип жетишибиз керек. Эмне дегенде биз Өзбекстан менен жанагы келишим бар да, биз эгер ал келишим менен чыгып кетсек, анда түштүктө дагы аябай ситуация болуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде болгону 200 эле мегаватт ош жака кетет да, анда биздин өзүбүздүн линиялар боюнча ограничение болушу мүмкүн. Аябай чоң ограничение болот.
Мурат Мырза, эгер де Өзбекстан бирдиктүү энергия системасынан чыгып кетсе, анын алдын алуу маселеси кризистен чыгуу каралганбы?
Биз бул кырдаалдан чыгыш үчүн 96-жылдары проект даяр болгондо, датка кемин, датка камбарата ошондой чоң линияларды 500 киловольттук линиялар менен биз Кыргызстандыкына экинчи нитканы салышыбыз керек эле, кольцо кылып. Ага биз жетишпей калдык. Бирде көп мындай политический дагы моменттер көп, анан технический моменттер да көп. Технический моменттин бир жагы бизде акча каражат жок болгондугун биз эчтеке кыла албадык. Биз мына ошол жылдары кичине-кичине кредиттерди алып аттык, локальный жерлерди, мына түндүктө кичине оңдодук, Таласты казактардан полностью бияка бөлүп чыктык, эме 500 киловольтку салып. Ошо түштүккө жетишпей калдык да, постепенно башка эле түштүк дагы бүтүрсөк болмок. Бирок бизде каражат жок болгондуктан эчтеке кылган жок. Биз азыр каражатты өзүбүздүн пасансаларда реконструкция жасалып жатабыз.
Рахмат маегиңизге.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, саат Бишкекте азыр 7:45 мүнөттөн өтүп калды. АКШ Ауганстанга Талибанга жана Ал-Кайдага каршы күрөшүү үчүн кошумча 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу бир аз мурдан Нью-Йорктогу Вест Пойнт аскерий академиясында сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Обама ошондой эле АКШ аскерлери коопсуздук боюнча жоопкерчиликти Ауганстандын күчтөрүнө өткөрүү ишинде ийгилик жетишилгенден кийин Ауганстандан 2011-жылдын июлунан тарта чыга баштоону көздөрүн да белгиледи. Кыргызстан Өзбекстанга газ боюнча карызын төлөөнү аяктоо алдында, бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматынан кабарлаштага караганда 30 ноябрда 2,800,000 доллар өлчөмүндөгү акча ташкен которулду жана бүгүн эртең калган карыздын калган бөлүгү берилмекчи. Бул аралыкта Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасы Өзбекстан азырынча борбора жана бириктүү энергетикалык системасынан чыга электигин айтууда. Өзбекстан алган системадан 1-декабрдан тарта чыгаарын мурдараак жарыялаган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи берүүбүздү улантабыз. Кечээ 1-декабр спид илдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленди. 33 жаштагы кыргызстандык ВИЧ инспекциясын алып жүргөн Нурлан Шонкоров Кыргызстанда алгачкылардан болуп өзүнүн статусун ачыктагандардын бири. 9 жыл мурун илдетти жуктуруп алган Нурлан Шонкоров ал кездегиге караганда бүгүнкү күндө коомдо аларга карата болгон мамиле кыйла оңолгондугун белгилейт. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Ачыкка чыгыш үчүн мен буга действительно даярданганмын да. 3 жылдан мен баягы 2000-жылы иштеп атып кеттим да. Бул эми баягы сразу келбейт да, баягы биринчиден адам поддержкасы болуш керек, жакын кишилери, достору. Эгерде баягы мурункудай эле мамилеси өзгөрүлбөй эле эметсе, адам баягы поддержканы мындай сезип турса, анда эч кандай коркунуч жок да. Менин досторум, менин ата энем, үй бүлөм, эч ким ишиндай отворачивать эткен жок да. Ошол деле эң чоң ролду ойнойт. Коомдо туура эмес түшүнүктөр жүрүп атпайбы ошо иш инфекция жөнүндөчү? И алар ошол эгерде ушундай проблема менен жашаган киши өзү ушундай айтып чыкса, үйдүн көбүрөөк мындай ишенип, көбүрөөк мындай информация сегиндүү болот деп ойлойм да.
Сиз ошол ачыкка чыккан жылдан бери ушул убакка чейин кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңыздарбы коомдогу көз караштардын өзгөрүүсүн?
Эми ар кандай реакциялар болду. Бирөө кол менен көрсөткөндөр болду, мындай артынан мындай сөз сүйлөгөндөр болду. Бирок көбүнчө адамдар мындай мен мындай ажынат эткендер эле мен эмесмин, бирок наоборот мамилебиз кайра жакшыраак болуп калды да көп кишилер мененчи. Мен ойлойм ошо күндөн күнгө бул проблеманы түшүнгөн кишилер көбүрөөк болуп келатат да, кудайга шүгүр. Көбүнчө жаштар да уже жакшыраак эле билип калышты, мындай жумуштар бар да.
Негизи эле азыркы күндө бул илдетке чалдыккан адамдарга мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор барбы?
Каражат жагынан биз только мамлекеттен пока эч кандай финансирование жок. Донорлорго чыгабыз, чет мамлекеттеги донорлор атайын ушул проблема боюнча иштеген спонсорлорго чыгып проектти жазып ошол аркылуу жумуш жүргүзүп атабыз. Дары дармектер глобальный фонд деген бар, ошол кандай бурса, могу жакынкы 3-4 жылга антиретровирусный терапия деген бар. Антиретровирусный терапия деген лечение азыр любой адам кайрылса, эгер ага специалисттердин обследованиясынан өтөт, алар заключение берет, абсолютно бесплатно алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мен өзүм уже 3 жылдан бери ошо терапияны принимать этип жүрөм. Ден соолугум кадимкидей жакшы болду да. Бул полностью вирусту организмден чыгара албайт да. Бирок бул көбөйүшүн токтотуп турат да. Негизи кымбат эле дарыларда бул мурундан да кымбат болчу. Биринчи случайлар баягы лечение жаңы эле башталганда 100,000 доллардан өйдө болчу. Годовой курсчу. Азыркы мезгилде болсо 1,500-2,000 смотря кандай препарат 1 жылга.
Бүгүнкү күндө акциялар өтөт деп айтып атасыз. Бүгүн негизи 1 декабрь, бул күндүн алкагында дагы көп акциялар уюштурулуп жатпайбы? Негизи бул илдет менен күрөшүүдө ушул акциялардын мааниси кандай, канчалык деңгээлде булар максаттуу?
Информация бермей могу жумада негизи эртең күрсү күнү ушу бир жума боюнча бир нече мектепке барып ушундай лекцияларды окуйбуз. Өзүбүз жөнүндө айтып берип ушундай өзүбүздүн айтып бергенде мындай баягы мен айткандай жугумдуураак болот да, адамдын өзүнөн уккандачы, живой общение болгондо. Башы менен болсун да, баягы самый главный өздөрүнүн мнениясы болсун бул жашоодо. Ал кандай ситуациялар болушу мүмкүн, ошон үчүн баягы билимдүү болуп, баягы билим деген бул курал да. Мендей адамдарга баягы түшүнүк менен мамиле кылганга ошо чакырып кетким келет. Биз ошондой эле адамдарбыз, только бир эле айырмабыз бар, ошо биздин организмде вирус бар да, ошон үчүн баарына ошо ден соолук каалайм.
СПИД илдетине чалдыккан кыргызстандыктардын бири Нурлан Шонкоров менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын авиакомпаниялары Евро биримдиктин кара тизмесине кайрадан алынды. Лиралык маалымат каражаттары жарыялаган мындай кабарды өлкөнүн жарандык авиация боюнча департаменти азырынча расмий тастыктай элеки. Жагдайга кабарчыбыз Кабыл Макеш токторот.
Евро биримдик өз аймагынан учуусу кооптуу деген өлкөлөрдүн кара тизмесин кайрадан жаңылады. Бул тизмеге Кыргызстан менен Казакстандын авиакомпаниялары да киргизилген. 2009 жылдын июль айында Кыргызстандын Air Manas, VIP Traffic, Aerobustan, ITKR, Кыргызста, Мах Авиа жана башка жалпысынан 17 авиакомпаниянын учактарын Европанын аба майданына киргизүүгө тыюу салганын кабарлаган. Ноябрь айында Кыргызстандагы 3 авиакомпанияны текшерген Европанын авиация ассоциациясынын коопсуздук боюнча эксперти Дэвид Хьюстун пикири боюнча жарандык авиация боюнча кыргыз департаменти Чикаго конвенциясында көрсөтүлгөн коопсуздукту эрежелерди сактаган эмес.
That the bookwork represents the aeroplane and the aeroplane represents the bookwork. So it is all a matter of
Мен Кыргызстандагы ITK Air, Max Avia жана Исток Авиа компанияларынын документтерин, техникалык коопсуздугун текшердим. Учактардын техникалык абалына жооп берген адамдар менен сүйлөштүм. Алардын учактарында Чикаго конвенциясында көрсөтүлгөн коопсуздукту сактоо эрежелери сакталган эмес. Ошондуктан алардын учактары 4 ирет кырсыкка себепкер болгон. Текшерүүнүн жыйынтыктарын жарандык авиация боюнча кыргыз департаментине тапшырдым,
деди Дэвид Хьюгес. Кыргызстандын жарандык авиация департаментинин бөлүм башчысы Мелис Асаналиевдин айтымында өлкөнүн айрым авиакомпанияларынын учактары Алматыдан техникалык кароодон өтүүгө да каражаты жетишпей турат.
Боинг самолеттердин 2 эле самолет жарактуу бүгүнкү. Реестрде турган 9 самолет турат. Жетүү жараксыз. Каражаты жетпей атат. Инспекцияны тейлөөнүн каражаты жетпей атат. Бир техника тейлөө орто эсеп менен 100,000 доллар Алматыда. Сертифицированный центр Алматыда эле.
Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозоевдин пикиринде кара тизмеден чыгуу үчүн Кыргызстанда катталган чет өлкөлүк авиакомпанияларды бүт каттоодон чыгарып, накта кыргыз авиакомпанияларын гана калтыруу керек.
2006-жылы бизди кара тизмеге киргизгенде койгон талаптар бүгүнкү чейин аткарылбай келатат. Ар түрдүү шылтоолор менен жарандык авиация боюнча Чикаго конвенциясынын талаптарына ылайык биз ошол Еврокомиссия койгон талаптарды аткарышыбыз керек. Негизинен 3 талап койгон: авиакомпаниялардын өздөрү катталган мамлекетте иштеши керек жана ошол территорияда офис болуш керек. Андан сыркары ошол ар бир мамлекеттин жарандык авиация бийликтеринин коопсуздук боюнча документтери норм нормалары, стандарттары ушу Чикаго конвенциясынын талаптарына ылайык болуш керек. Ошол талаптар аткарылбай келатат. Еврокомиссиянын талаптарын аткармайынча биз кара тизмеден чыкпайбыз.
Кыргызстан эгемендүү өлкө катары Чикагодогу 1944-жылы кабыл алынган жарандык авиация боюнча эл аралык комиссияда коопсуздук эрежелерине кол койгон. Эл аралык жарандык авиация боюнча комиссиянын талаптарына, стандарттарына ылайык коопсуздук эрежелерин түзүп тактай албагандыгы үчүн, ошондой эле документтер толук түрдө иштери чыкпагандыктан департамент кара тизмеге илинген. Департамент кара тизмеге киргизилгендиги үчүн департаменттен каттоо өткөн авиакомпаниялар кара тизмеге илинип калган. Еврокомиссиянын негизги коюп жаткан күнөөлөрдүн бири Кыргызстанда Орусиядан араб өлкөлөрүнөн каттоодон өтө албаган, стандарт менен талапка жооп бербеген компаниялар Кыргызстанга келип каттоого туруп алгандыгы үчүн кара тизмеге киргизилип калган. Ошол эле учурда Кыргызстанда 34 авиакомпания бар болчу. Парламенттеги депутаттар иш жүргүзүп жатып, учурда 17 калды. Калган 17 компания жабылган. Адистердин баамында коопсуздук эрежелерин кеңеш доорундагы стандартка ылайыктабай, Евро биримдиктин стандартына ылайыктап кайра иштеп чыгуу зарыл. Кыргызстан кара тизмеге алынгандан бери 3 жылдан ашты. Ошондон бери Кыргыз жарандык авиация департаменти кара тизмеден чыгуу аракеттерине майнап чыкпай келатат. Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Александр Настаев жаңы жылга чейин кара тизмеден чыгабыз деп маалымат каражаттарына бир нече ирээт убада берген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы азаттык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн күнгө шаршемби 2-декабрь, быйылкы жылдын 336 күнү, жыл аяктарына дагы 29 күн бар. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларына. 1961 жылы ушул жылы ушул күнү Кубада Фидель Кастро өзүн өлкөнү коммунизмге алып баруучу марксист жана ленинист жол башчы деп жарыялаган. 1971 жылы Британия Перси болгондагы өлкөлөр менен өтө маанилүү келишимдерин токтотуп, бул жагдай азыркы Араб Эмираттары өлкөсүнүн сүлүсүнө алып барган. 71 жылдын ушул күнү Эстердин Адамс башкарылган кемеси Марска барып конгон. Ал эми 1982 жылы бул күнү АКШда Юта университетинин дарыгерлери биринчи ирет жасалма жүрөктү имплантациялоо боюнча операцияны ишке ашырышкан. Ал жасалма жүрөк салынган бейтап операциядан кийин 112 күн өмүр сүргөн. 1999 жылы бул күнү Британия Түндүк Ирландияда саясий бийликти анын өзүнүн аткаруу бийлигине өткөрүп берген. 2000 жылы Сирияда жеке банктан сүлүүсүнө жол ачкан чечим кабыл алынып, мамлекеттин банк системасындагы 40 жылга созулган монополиясы аяктаган. Булар ушул күнү тарыхта орун алган фактылардын айрымдары. Эми назарыңызда маданий окуялар чагылдырган кереметке рубрикабыз. Ушул жумада Улуттук филармонияда жылдын мыкты ырчыларынын башын кошкон жыл жаңырыгы аттуу концерт өткөнү турат. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева толугураак маалымдайт.
Концерттин уюштуруучусу Сагынияз Алиеванын айтуусунда бул алгачкы ирет уюштурулуп жаткан долбоор болгону менен чет элдик шоу бизнести тураган жактары да бар. Негизги максат күйөрмандарды кызыктыруу, дейт ал.
Жакшынакай чет элдик автоунаалар, мисалы үчүн джиптерди, лимузинди да кошуп койсок болот. Ошондой автоунаалар менен келип түшүп, анан кызыл дорожка менен басып өтүп, филармониянын чоң залына өтөт. Чоң залынан дагы баягы күйөрмандар үчүн интервью, автографтар алынат. Андан сырткары ушу жыл ичиндеги баягы ошол ырчылардын жетишкендиктери болот.
Ал эми концерттин катышуучулары чет жерлерде өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды жеңип алган эстрада чеберлери жана элибизге эмгеги сиңген ырчылар.
Мисалы үчүн Курмангазынын кызы Нурай менен Америкага барып эмне деген гана сыйлыкты алып кетти. Андан кийинки жакынкы эле тиги досумушун тобундагы Жанета Бабкова дагы мына ошол өткөндө 18 жаштарда ошо америкалыктарды багындырыптыр да. Андан сырткары мына жаштардан Нена, Ома деген жигиттерибиз мына баары тең ушул жетишкендиктерге жеңип келатат. Ушул эстрада жанры гран-при биринчи место, экинчи местону алган жаштар.
Ошондой эле эл артисттери Каники Яралиева, Роза Аманова, Гүлнур Сатылганова, эмгек сиңирген артисттер Алтынай Нарымбаева, Рыскел Досмокулов жана башка 15 ашуун өнөрпоздор. Бул жыл көпчүлүк көркөм өнөр адамдарында эле мен үчүн да өзгөчө жемиштүү жыл болду. Себеби эмгегим бааланып, эл артисти деген наамга татыктуу болдум, дейт Роза Аманова.
Мындай бир жүрөк кубана турган сөзүн эме болду да ушунун баардыгы. Бул эми баягы өнөрдөгү, баягы кыргыздарда бир сөз бар, өнөрдүн өрөөнүндө өрдү көздөй дегендей, ошол өнөрдүн өрөөнүнө келгенден бери канчалаган устаттар тарбиясы менен мен бир топ эле ошо бир үйрөндүм деп ойлойм. Эми ал үйрөнгөн нерсенин да үйрөнөлүгү көп. Ошол себептен айтар элем, ак жолтой жыл болсун келе жаткан жаңы жылдагы.
Ал эми концерттин катышуучулары өздөрү каалаган чыгармасын эмес, уюштуруучулар тандаган. Башкача айтканда, угармандардын сүймөнчүлүгүнө татыган композицияларын аткарышат.
Айжан Шабатоева обода болду. Ушуну менен биз таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. АКШ Ооганстанга Талибанга жана Ал-Кайдага каршы күрөш үчүн кошумча 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу бир аз мурда Нью-Йорктогу West Point аскерий академиясында сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Бул эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышып тура аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.